Selamat malam semuanya.
Malam.
Selamat malam Bikuni, selamat malam Samaneri, selamat malam Om.
Selamat malam Bu Ketua.
Selamat malam teman-teman semua.
Senang. Sekali lagi.
Selamat malam teman-teman semua.
Selamat malam. Ya.
Wan shang hao, tia ta jia hao, jian kang. Nah, ini family gathering, jadi kan okay ya Om.
Okay. Itu Teochew atau apa?
Itu Mandarin Om.
Oh Mandarin.
Sekarang
Mandarin,
yang Teochew ya Om ya.
Please. Saya dengerin.
Udah lah Om. Udah cukup.
Teochew. Ya Teochew dong harus.
Aceh. Nggak tahu deh.
Ayo. Ayo.
Udah lah Om.
Udah sekali lagi cucu ya. Please.
Udah cucu. Ta jia hao. Jia pa bu eh. So it's different.
Yeah.
Malam ini senang sekali kita bisa berkumpul bersama dengan Om dan juga anggota Sangga ya. Ini juga untuk berterima kasih kepada kalian yang telah bekerja keras dan juga dan ini kesempatan untuk kita bisa lebih, kalau kalian ingin bertanya kepada Om, ini lebih kepada modenya itu question and answers. Ya, jadi kalian silakan jika ingin menanyakan sesuatu, nanti Om akan membantu dalam penjelasannya. Ya, MC dadakan.
MC dadakan. Ya.
Nah, gimana?
Ya, saya sebentar mungkin ya. Ngomong and then ya. Open for to the floor kali.
Om akan mulai. Makasih.
Okay, thank you Herni.
Sama-sama.
Thank you apa? Pantai tadi. Saya cuma mau ngomong sedikit. You all look gorgeous tonight. Kalian tuh wah, semua nampak wah malam ini. Meskipun bagaimana ya, kalau ngomong pakai t-shirt putih itu juga okay sih, tapi malam ini wah semua. So it's nice. Yang enggak berubah dari kita semua itu malah cuma Bikuni dan Samaneri. Tapi masih tetap cemerlang, masih tetap cerah dan masih tetap apa gorgeous juga. So it's good. Ini juga saya enggak prepare everything sebab sebetulnya saya mau cerita tapi kalian mestinya sudah tahu semua ceritanya. Yaitu betapa enaknya rendang Munir. Tapi kalian mestinya sudah tahu semua.
Kebanyakan ya?
Kebanyakan, belum tahu.
Tahu.
Wapes harus dihancurkan. Kalau kamu mau merasakan rendang enak loh Jun. Tak tahu kamu? Oh tahu kan? Pak Munir namanya Jun. Di jalan apa ya?
Jalannya Om. Waduh.
Iya.
Tehok Om. Tehok. Daerah Tehok.
Daerah Tehok. Ada dua. Yang satu di jalan utama, yang satu masuk lorong sedikit. Lorong sedikit banyak parkirnya. Dan yang satu apa?
Enggak.
Ya, it's okay. Yang satu namanya apa Mas? Itu apa?
Kikil.
Bukan.
Jang.
Bukan yang kerupuk. Jange. Ini selalu mulai dengan makanan selalu populer. So, kalau kita pakai makanan. No anyway, saya tadi sempat juga tanya-tanya apa bincang-bincang dengan beberapa dari kalian. Pokoknya yang informal kali ini kamu yang santai nanti apapun yang mau tanya ini kan di keluarga semua. So you can ask anything dan kita discuss kalau bisa dan yang jelas. Omongan saya ini hanya salah satu pendapat saja dari beberapa banyak pendapat. Mudah-mudahan kalian juga bisa kontribusi. Tapi saya pikir tadi tersirat aja sih waktu jalan naik tangga baru kepikir. Misalnya saya kepingin betul-betul seperti yang apa Jenny yang katakan ya. Saya kepingin betul-betul berterima kasih ke kalian. Terima kasihnya ini at many levels. Banyak levelnya. yang jelas atas usaha kalian yang luar biasa, paling tidak kalian ini berhasil membuat kita-kita ini yang mengikuti bersama-sama Blabar beberapa hari ini, saya kira kok we really enjoy that, right? Dan kita bisa tidak cuma menikmati, tapi saya kira ada hikmahnya. Luar biasa sekali. Misalnya ya, saya lihat kemarin fenomena yang sangat indah. Misalnya dengan begitu banyak orang, tapi hampir semuanya ternyata seperti saya juga. Kalian ternyata cengeng juga. Saya lihat hampir semua mengalirkan air mata. Saya ditanya gitu beberapa, dan bahkan saya mencoba bertanya ke beberapa kalian, kepada kalian ya. Jawabannya macam-macam. Ada yang mengatakan, wah saya itu pada waktu dengar Yue Lang Tai Piao Wu Te Sin langsung nangis. Ada yang mengatakan apa-apa-apa gini. Tapi saya kira itu hanya percikannya. Itu hanya percikannya. Sebab saya lihat suhu juga gitu. Suhu juga kepada Tuhan. Sebetulnya, dan this is not the first time, bukan pertama kali saya lihat fenomena semacam ini. Hampir setiap retreat, akhirnya semua menangis. Cuma yang beautiful, tidak ada yang susah. Tidak ada yang sedih. Kamu nangis, tapi semuanya sebetulnya happy. Bahkan, kalau kamu betul-betul sekarang kembali ngomongin Buddha Dhamma ya, ini loh, di mana di dalam pikiran kita tidak ada lagi kebingungan mengenai harus ini atau harus itu, harus ini, harus itu. Di mana di dalam pikiran kita tidak ada apa yang harus ditolak, ada kekecewaan, ada kemarahan. Di mana di dalam pikiran kita tidak ada ini yang harus didapat, ini yang harus dikirim. Di mana kita tidak ada ingin sekali sedikit pun menyakiti satu dengan yang lain. Tidak ada kita ingin mengambil keuntungan satu dengan yang lain. Yang ada hanya that mind, state of mind, yang tidak ada kebingungan, tidak ada kebencian atau penolakan, tidak ada keterikatan atau kemauan untuk begini, dan tidak ada rasa ingin menyakiti satu dengan yang lain. Yang ada hanya kepedulian, persamaan. Seperti halnya pada waktu saya tanya ke kalian, waktu misalnya membayangkan makanan empek-empek yang enak begitu ya, hanya membayangkan kan air liur keluarkannya. Saya kira kok yang terjadi kemarin itu something really wonderful, something beautiful, yaitu di mana you have real happiness, di mana kamu betul-betul mind yang full of kindness, full of love, di dalam hati kita yang ada hanya kepedulian, hanya care begini. Kita bisa lihat persis bahwa sebetulnya keadaan yang berlawanan dengan ini itu duka, itu penderitaan. Jadi kita semalam itu sebetulnya nyicipin bahwa mungkin sekali di hidup itu hidup tanpa kebingungan, tanpa kecemasan, tanpa kejengkelan. Dan mulainya hanya something simple. Pakaian yang sederhana, makan apa adanya, dengan teman saling membantu. Tujuannya hanya apa yang bisa saya kerjakan buat yang lain. Saya kok gak yakin kemarin itu kamu bersikukuh, saya riset, saya ini, saya kok yakin kamu hampir lupa namamu, sebab kamu gak kepikir kamu siapa. It doesn't matter who you are. Gak peduli kamu bos, kamu punya uang, kamu perempuan, kamu laki, kamu. Yang ada hanya persaudaraan, bahkan sebagai manusia sebetulnya yang mempunyai kapasitas potential to actually live like that, hidup seperti itu. Dimana kalau kita ternyata kemarin itu juga membuktikan hidup itu tidak butuh terlalu banyak, hanya t-shirt satu putih, makan jam diam. Tapi memang keberadaan, dan misalnya kamu duduk berjam-jam, gak punya pilihan lagi. Kalau kamu nonton TV, itu pun berapa lama sih kamu nonton satu channel? Pasti kamu merasa harus ganti, karena gak puas kan. Kemarin ternyata, kamu gak punya pilihan malah. Kamu duduk di sana, dan you feel so happy, right? Nah, lalu saya ingat, ternyata definisi semacam ini, kalau memang boleh meminjam dari Sutta ya, kalian nanti kalau pulang, kamu baca Nibbita Sutta, ini seperti ini loh. Pada waktu Janusoni tanya pada Buddha, katanya ada yang namanya sesuatu keadaannya enggak mengikat yang disebut Nibbana ini, seperti apa sih rasanya? Buddha jawabnya, Nibbana itu sanditiko, akaliko, upanayeko, ini sekali ini, ini pasti kok kamu rasakan sendiri. Saya kira kok kemarin kita nyicipin sedikit nih, bukan the real thing, tapi you really think, ternyata lalu ini yang namanya Nibbana itu moha kayo, raga kayo, dosa kayo. Dari segi definisi, bahkan diteruskan di Nibbita Sutta ini, ternyata di hati jika tidak ada keinginan untuk mengambil keuntungan satu dengan yang lain, ingin menyakiti yang lain, atau menyakiti diri kita sendiri. Misalnya, biasa kan kita menyakiti diri kita sendiri, pagi kamu bisa, kok gini, saya kurang ini, saya ternyata orangnya bodoh, enggak dibanding dengan yang ini, kok saya bisain cuma gini. Ternyata tanpa kita menghakimi diri sendiri, apa, and you get that. Lah, hati yang seperti itu, kamu bisa lihat sebetulnya. Mungkin kamu enggak berasa, tapi that happiness, ternyata nothing special kelihatannya. But it's very, very special. Hati yang bebas dari semua belenggu semacam itu, melihat alternatif hidup yang kita sehari-hari, makanya kamu nangis. Sebab kamu lihat suffering, kamu lihat duka sebetulnya. You feel duka seperti apa, meskipun tidak kamu pikirkan, sebab kamu sudah merasakan lawannya nih. Di mana hampir dikatakan you are free of duka, meskipun hanya kondisi yang, tapi memang semuanya itu patisasamupada. Semuanya itu saling menunjang. Makanya kemarin kondisinya meyakinkan. Gini, gak apa-apa, ininya warnanya hijau-hijaunya aja, meh, not good, right? But it doesn't matter. You know, apa lampunya duduknya di lantai, apa, apa namanya, matnya warna-warni, karpet ya kemarin.
Karpet itu.
Oh,
karpet plastik.
You know, bukan karpet plastik gitu. Ya karpet, ya, karpet. Karpet. Karpetnya juga, apa, polanya juga.
Macam-macam.
Macam-macam.
Karena mau order yang sama dia nggak cukup.
Nggak cukup. Kamu belinya on sale kan mesti?
Nggak.
Get buy one get one free.
No.
No. Apa? Nggak. No. Alright. Okay. Okay. No. No. Okay. 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 Okay.
The best product untuk yang produk seperti itu.
Nah. Okay. Right. Mejanya pun warnanya macam-macam. Kalau itu pilihan. Nah, the point, you know, I like you to rejoice. Saya kepingin kalian rasakan ini loh, mungkin sekali mengenyam kebahagiaan tanpa terlalu banyak hal-hal yang kita pikirkan syarat kebahagiaan seperti apa. You tasted right yesterday, kamu rasakan kemarin di mana this happiness. Makanya kamu, nah ini kalau mau ngomongin serem ya, ini definisi sebetulnya yang disebut apa, mahakaruna, anupalamba mahakaruna, compassion, non-objectifying compassion, compassion yang tidak tergantung dan tidak menunjuk kepada objek apapun, pure compassion yang ada, tanpa bilang saya compassionate towards that, saya apa mempunyai welas asih kepada itu, kepada si ini, si itu, tapi it's in you. Rasa compassion di sini. Dan kamu saat itu sebetulnya justru kamu merasakan kehidupan yang berlawanan seperti ini, itu sifatnya benar-benar duka. You realize that. Kamu tahu sekarang, it is duka like that. Makanya gak heran saya, kalian nangis tanpa tahu sebabnya. Gak ada yang disedihkan kan? Gak ada yang disedihkan. Sebetulnya kemarin selesai pun kamu lega. Malamnya bisa tidur nyaman, duduknya bisa milih, enggak pakai kaos lagi, bisa pakai kalung, bisa pakai segala macam. You must be relieved, tapi kamu so happy. Mungkin langka sekali kan merasakan begini. Makanya saya pertama diingat-ingat dua hal paling tidak. Satu, bahwa kebahagiaan semacam itu mungkin sekali. Jangan percaya di sinetron bahwa semuanya hasilnya bahagia sebentar, dapat BMW, besoknya dibunuh pelayan. Terus besoknya apa gitu. Don't believe that. Kamu harus rumahnya semacam ini baru kamu bisa dapat. No. Don't believe that. Atau kamu jangan percaya advertisement gini. Harus punya ini, harus punya itu. Kalau ini enggak cukup. Bahkan ini loh yang selalu membuat kita cemas, yang selalu membuat kita was-was atau kecewa atau merasa ditantang. Tetap di Jambi atau ke Jakarta ya? Atau mau pindah kemana ya? Right? A lot of things itu kan. Sekarang kalau mau di Jambi ya di Jambi. Oke. Okay. Mau ke Jakarta ya ke Jakarta. Oke. Okay. Apapun yang kamu lakukan sekarang kamu tahu bukan itu loh jawabannya. Tapi kamu perbuatkanlah apa yang terbaik buat kamu. Right? You choose what's best. Karena sekarang kamu tahu ukurannya. Tiap hari kalau kamu jadi orang lebih baik, kamu akan lebih berguna buat banyak orang. Ternyata itu kuncinya. Semakin kamu berguna buat banyak orang, semakin kamu tahu bahwa itu yang membuat kamu bahagia. Bukan di Jakarta, di Jambi, di Australia, di Singapura. Bukan itu ternyata. Ternyata bukan juga. Ini harus punya anak. Berapa? 7. Yang ideal berapa sih?
2.
2. Satu laki, satu perempuan. Yang laki main layang-layang. Yang perempuan ngejar kupu-kupu. Di belakangnya ada biang lala. Gitu kan semuanya. Itu kan reklame margarin. Itu reklame margarin kan keluarga bahagia. Gitu kan. No. Happiness, it's not like that gitu. Happiness dengan mind tidak terganggu sama sekali oleh hal-hal semacam itu. Makanya kamu kemarin juga merasakan yang namanya klesa, karena tidak lagi absent of klesa. Kamu enggak lagi terudak-udak, kamu enggak lagi terganggu. It's nice, isn't it? Kemarin, right? Makanya kamu entah kamu punya apa yang sifatnya keras, yang enggak punya kelembutan, yang keras gitu, kamu tahu yang saya omong enggak? Ada tatonya gitu misalnya keras gitu. Enggak taunya cengeng juga. Iya, ternyata yang kalau yang kurus nanti, ya itu lumayan lah gitu. Cuma waktu saya lihat begitu, saya lalu pikir yang gitu. Tapi ternyata ini melihat keberadaan di mana kita dijajah oleh pikiran-pikiran yang sebetulnya hanya untuk supaya mementingkan kita sendiri, supaya kita lebih senang, lebih happy, lebih senang. Intinya kan itu kan. Kamu mau sesuatu atau nolak sesuatu kan untuk saya terus. Seketika kita berani meninggalkan saya, you are the happiest, right? Justru lucu, semakin kita tidak ngurusi saya, yang diurusi satu dengan yang lain, ngurusi yang lain, care for everything, make sure everything okay. Saya kira berapa kali Ricky stres setiap menyebabkan itu kalau dia sendiri nggak mungkin sesetres itu, tapi ingin yang terbaik buat orang. Tony tergopoh-gopoh keluar. Apa, om semuanya oke okay, gitu. Saya tak ketakutan. Bukan untuk saya, but for everything. Ini loh, apa, kita harus apresiasi. Dharma ini berharga sekali. This is the way. Kamu gak usah ngapal di mengenai Abhidhamma, mengenai ini. Tahu ternyata menolongkan. Tapi ini loh, di mana Dharma bisa ada di dalam hati kalian. Right? Dan ini tujuannya ini. Dan ternyata tidak begitu sukar kan ya, learn Dharma. Kalau kamu mau membuka hatimu loh, enggak bersikukuh bahwa ah itu omongan apa gitu, mikirin orang lain, ngapain begitu. Saya tahu di sekolah mikir orang lain ya masih ditonjok teman, apa mikir apa. Kalau ini kita ini seperti anak-anak kita lihat ya, kadang-kadang anak-anak kecil ini kalau main, misalnya ada dus jeruk, dia anggapnya itu mobil. Ini satu dengan temannya rebutan dus jeruk karena itu nganggap itu rebutan mobil. Right? Anak-anak nih hantam-hantaman, gigit-gigitan, nangis rebutan dus jeruk karena dia my car, my toy. Kita dari yang apa? Di yang dewasa rebutan dus jeruk. Ngapain mati-matian? Itu misalnya anak itu bisa apa seperti jihadi punya apa bom, mungkin bisa digunakan karena betul-betul intens berkelahi berebut hanya untuk kebahagiaan diri sendirinya, hanya tuh jeruk anggapannya harus punya ini karena ini mobil atau apa, kok dirawat mama semua nangis kan. Tarik menarik ini kita Indian. Saya kira kalau Buddha lihat kita juga hidup di sini rebutan, sikut-sikutan, kebahayaan, pengen ini, pengen itu, dus jeruk padam. Akhirnya ngapain? Kamu kalau udah besar malah lihatnya ngapain rebutan begini? Ini dulu mobilmu waktu kamu kecil. Kalau misalnya mama bisa nunjuk, mungkin kamu akan tersipu-sipu. Kalau kamu lihat ke belakang, saya kira ceritanya begitu juga. Right? Dulu banyak yang kita rebutkan, yang kita takutkan. Yang itu. What does it mean? Nothing, not much. Ternyata malah yang kelihatan pada waktu kamu nolong temanmu. Pada waktu dia nggak bisa, apa, di ulangan nggak bisa nyontek sama-sama. Gitu misalnya, atau apa, atau kamu berikan apa es yang kamu makan, dia juga kebetulan lupa bawa uang saku, kamu bantu. Ternyata hal yang kecil-kecil itu. Dan kemarin, you have the proof. Kamu punya bukti bahwa mungkin sekali achieve yang mungkin dikatakan suka, ternyata lain sekali dengan bahasa Indonesia, suka, mujalak. Yaitu tidak adanya justru gangguan-gangguan semacam itu. Makanya seperti air liur yang keluar, air matamu keluar. Karena saat itu kamu bisa merasakan bahwa sebetulnya perlawanan dengan ini, itu penderitaan. Perlawanan dengan semacam yang kamu alami kemarin ini, that was really tuh. Tapi begitu kita mau, let's keep that one, itu hilang kan. Karena begitu ada gitu, I want that. Gitu. Jadi sebetulnya, happiness atau suka atau nibbana atau diterangkan begini. Sanditiko, clearly seen. Kalau ada kamu lihat, bisa. Dan kamu bisa rasakan sendiri. Immediate almost. Akaliko. Kamu jadi kalau baca parita, itu loh artinya. Dhamma seperti itu. Ini malah di Nibbita Sutta, malah nibbana seperti itu juga. Tapi di Nibbita Sutta ditambahin dua klasifikasi. Yaitu kamu tidak lagi menyakiti dirimu sendiri dan kamu tidak lagi menyakiti orang lain. So it's a good thing. Right? So, jadi kamu rejoice. Ya, dong, semua. Tidak satu, tidak dua. Hampir semua ruangan. Ini kelihatannya tough. Cengeng juga. Ini kan. tapi terus membela diri lagi. Katanya, om saya sudah enggak keras-keras, kalau saya keras malah belakang-belakang keras, lebih keras lagi, katanya. Katanya ditahan-tahan. No, it's not that. Just let it be. Semua yang beraliran air mata, semuanya bahagia. Enggak sedih kan kamu kemarin? No. No, it's not. It's not. Ada rasa sedihnya itu hanya kamu bisa lihat sekarang. The different quality of life. Different quality of mind. Dharma 2500 tahun. Buddha yang begitu kamu pikir jauh. No. Dengan segala jadi Buddha itu perfect compassion. Pelajarannya itu yang memungkinkan kita bahagia seperti itu. Tidak berarti hanya kalau retreat kita bisa bahagia sekarang. Kamu sekarang bisa tahu, semakin kita tidak merepotkan diri kita, semakin kita enggak punya hal-hal yang macam-macam ini, it's there. Seperti yang saya cerita, seperti Lilis dengan nastarnya. Kamu tahu apa bahan-bahannya. Kamu punya skillnya. Kamu punya alatnya. Masukkan di oven, voila, nastar. Jadi, seperti kecapi, harus dimainkan. Kamu cari di situnya, mana bisa ketemu. That's the essence of Sutta, right? Cuman, satu yang itu tuh luar biasa sekali. So, thank you for making it possible, yang membuat mungkin buat begitu banyak orang untuk mencicipi kebahagiaan sempurna. Genuine happiness. Ini di dalam bahasa Yunani yang disebut eudaimonia. Bukan lagi cuman hedonistic happiness, tapi ini yang disebut eudaimonia. Eudaimonia itu rasa hati yang berbunga-bunga, yang berkembang, flourishing. Flourishing heart yang encompassing. Eudaimonia ini lain karena tidak distimulas, tidak dipicu oleh hal-hal indrawi. Tidak pengen ini, pengen ini, tidak hanya pengen. But to know that sekarang hidup kita ini betul-betul bisa berguna. And that becomes very, make you happy. Makanya yang berani. Ya. Kalau kamu bisa hidup ini yang berani. Di samping berani, tetap dong. Apa, tetap ke hairdresser, tetap pilih pakaian. Gitu. Cuma sekarang kamu ngerti, udah jangan ngotot-ngotot. Udah jangan menyiksa diri. Harus gini atau harus gitu. Kamu tahu, it's okay, begini atau begitu. Tapi sekarang alasannya lain. Makanya sekarang kamu bebas mau jadi apa, boleh. Tapi jangan karena melarikan diri. Atau mau pengen gini, boleh. Asal kamu jangan mau pamer, nunjukkan ke papa, atau misalnya saya lebih bisa dari papa, atau saya lebih pintar dari teman saya di sana. It doesn't matter what you do. Right? Nah, ini bukan sebagai hadiah, tapi sebagai, apa ya, saya... Besok saya pamitan juga, saya besok pulang ke Jakarta, dan di Jakarta mungkin beberapa hari kemudian kita bersama-sama akan ada perayaan Waisak di Ancol, di mana ada simposium dan simposium tentang Muara Jambi dan Borobudur sebetulnya. Saya ingin bercerita ke beberapa profesor, dua profesor dari UI, satu pembicaranya. Empat, satu dokter dari UI juga membicarakan tentang bahwa bangsa ini bangsa besar. Ya, berapa abad yang lalu kita punya universitas yang sampai 400-500 tahun itu semua mengajarkan hal-hal yang luar biasa. Kedokteran, ilmu falak, art, pancavidya namanya. Tapi yang one the best yang namanya adhyatma vidya, science of the inner side. Yang di situ, makanya saya ingin nerangkan bahwa sebetulnya malah kalau boleh ngomong Borobudur itu tidak mungkin seperti itu kalau nggak ada Muara Jambi, karena tidak mungkin bisa mempelajari perkembangan cara melihat sebetulnya mereka yang mereka ingin temukan di Buddha Dhamma sepanjang sejarah ini menemukan seperti kemarin itu loh, seperti apa sih sebetulnya keadaannya yang sebenarnya mind ini seperti apa, betapa hebatnya kalau mind ini bisa free of that. Seperti apa ya mind itu? Itu kan yang dicari. Makanya di Borobudur yang di atas sendiri yang namanya Gandhavyuha Sutta itu cerita mengenai Sudana, seorang pemuda yang belajar ke 54 guru gurunya macam-macam, ada anak kecil, banyak yang perempuan, ada nelayan, ada apa petani, ada bankers, ada merchant, macam-macam. Itu seperti hidup kita kan ya, ketemu ini, biasanya kita ketemu ini, apa yang bisa ambil. Tapi seandainya kita ketemu setiap orang, kita selalu relate nicely. Kemudian kita bisa saling belajar. Pelajarannya kan dari ini kan ya. Tiap hari ketemu ini, besok ketemu itu, besok ketemu ini. It's good. Nah, saya juga makanya sebelum, apa karena besok mau pulang, saya pikir ini sedikit. Kalau yang dibawa pulang itu namanya oleh-oleh. Kalau yang ditinggali namanya apa ya? Kenangan. Ah, kalau bisa jangan cuma cari kenangan. Seandainya saya bisa ninggalin, misalnya sesuatu jimat atau sesuatu yang saya, I will do that, you know. Cuma nggak punya saya apa jimat semacam itu. Dan jangan cuma, kalau bisa jangan cuma jadi kenangan. Jangan anggap ini juga wejangan. But I'll share with you apa one part dari Sutra Alamkara yang ditulis oleh Maitreya Nata pada di Yasangga, tentang bagaimana membawa apa, to bring the best out of people around you. Terjemahnya gimana? To bring the best out of dengan keberadaanmu ini, bagaimana supaya kita semua ini bisa membawa yang terbaik dari orang-orang di sekelilingmu. Nanti kamu akan ini dari Sutra Alamkara. You know, lengkapnya sebutnya Mahayana Sutra Alamkara. Ini terjemahnya oleh Bob Thurman dan teman-teman diterjemahkan The Treatise of Buddhist Science, from Buddhist Science, dari Science of the Mind. Ternyata simpel sekali. Dikatakan ada empat cara apa membawa apa menyebabkan timbulnya yang terbaik di orang-orang di sekitarmu. Bahkan juga kadang-kadang dikatakan ini four best way to gather disciples untuk bodhisattva. But it's a very simple. Yang pertama, kita harus punya hati yang bersifat pemurah. Generous, being generous. Artinya, dimanapun, jangan pernah terlalu capek, terlalu repot, terlalu sukar, terlalu sempit waktunya. Jangan pernah itu membatasi kita untuk bisa giving, apa, punya hati yang pemurah. Apapun yang mereka butuhkan, you give it to them. Apapun, baik bayi maupun anak kecil, teman, sebisanya gitu. So you have to be generous. Nomor satu katakan. Dan ini ternyata juga sama dengan paramita yang pertama, generosity. Kenapa? Dengan kamu berbuat begitu, latihan lagi seperti kemarin-kemarin nih yang empatnya. Tidak lagi harus me first, me and my. Latihan yang murahan hati ini, meskipun yang namanya dana paramita, enggak cukup hanya berdana, itu paling mudah. Berdana uang itu istilahnya lebih banyak yang lebih bisa dari kita, nah. Dan kita pun juga. Enggak. Tapi it's a start. Itu untuk latihan. Tapi intinya, hati yang bersifat pemurah, itu gini loh, kalau kamu lagi nonton TV, terus entah istrimu atau suamimu atau anakmu gitu mengajak ngomong-ngomong, kamu jangan bilang, nanti dulu. So, lagi ngomong. No, stop for a while. Is that alright? Is it okay? Apakah bisa kita nonton dulu nanti? Saya tanya, ya. Apa? Selalu bersedia apapun, selalu mempunyai sifat hati yang pemurah. Ini kelihatannya apa muluk-muluk, right? No, very very simple. Semuanya apa very simple. Mulainya selalu hal yang simple. Mulainya dengan tahu selalu berterima kasih, selalu mengatakan apa bisa tolong atau ini apa kamu murah. Dan yang dikatakan apa di Jawa itu sering kalau bisa murah senyum. Mungkin kalau di Jawa itu senyum lebih murah. Enggak bayar. Sini juga enggak usah beli kan ya?
Enggak usah
beli.
Gratis.
So simple. So simple, murah senyum. Pagi kalau bangun ketemu papa, cemberut, not good. Sukarnya apa sih? Dengan senyum sedikit. Meskipun kamu mungkin malamnya atau sebelum itu punya persoalan. Mungkin kamu punya persoalan yang orang lain enggak tahu. Tapi kan enggak usah kamu menikam, menarik, menggeret yang lain. Just have the small smile. Good morning. Sebisa-bisanya kan. Ya apa, at night in the morning, di rumah saya kalau pagi selalu, good morning. So, good morning. So nice. Begitu ngomong good morning, biasanya jam 4, setengah 5 pagi, ngomong-ngomong sebentar, meskipun saya tahu repot, saya pulang, istri saya ini apa kerjanya luar biasa. Saya cuma kerja di kantor, cuma istri saya ini kerjanya nggak habis-habis. Yang paling berat kerjaan saya, kerjaan istri saya itu harus hidup sama-sama saya. It is so hard, unreasonable person, permintaannya macam-macam gitu. Makanya saya pikir, saya janji banyak lah kecil-kecil untuk imbang itu, mah nggak seimbang sama sekali. Gitu tuh sering dikatakan, oh istrimu nggak kerja ya? No, kerja keras. Saya cuma ke kantor, dia malah kerja keras. Dulu waktu ada anak-anak, dia supirnya, dia tukang kebunnya, dia tukang cucinya, tukang sapunya, semua dia. Apalagi ya, padahal katakan istrimu nggak kerja karena nggak bawa bayaran, nggak bawa gini. No, buat kalian yang memang nanti memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga, absolutely fine. Cuman kamu harus punya skill. Kamu harus bisa membuat suamimu kerja lebih berat. Para bapak-bapak, ibu-ibu, right? Kamu harus make him work harder. Kamu bilang, saya di rumah merawat anak aja, kamu aja yang kerja dah. Tapi dan kalian jangan pulang terus sampai, saya sudah kerja sekarang gantian. Saya mau gini, kamu kerja. Itu betul-betul. Ini ada teman, istrinya yang kerja, dia yang di rumah, bapaknya. Teman kita sendiri, istrinya kan capek juga di kantor kerjanya, tapi bapaknya di rumah, hobinya piara burung. Burung itu kerjaan keras kan ya, duduk sambil nunggu burungnya, titit-tit, kamu titit-tit, work hard. Istrinya pulang, oh capek pak, ini. Terus, nih anaknya, giliran kamu, saya sudah seharian capek nih mbak. Dia pergi, kongko-kongko sama temannya, ngomongin mengenai burung, mengenai apa, mengenai apa. Terus mereka datang, saya bilang, what's wrong with our relationship? Gitu. Saya bilang, ini kan ya, enggak imbang, gitu kan. Nah, ini kita berkeluarga. Ini kadang-kadang kata yang paling, salah satu kata yang paling mungkin penting diingat, kalau bisa harmonis. Harmonis itu bukan, kita sudah belajarkan, enggak usah kompromi, enggak usah apa, yang balance. Nah balance ini kadang orang-orang salah terka. Balance ini pikirnya semua harus pas. Saya, apa, kamu yang masak, saya yang cuci piringnya. Kalau di sini enggak seperti itu. Kalau di Australia seperti itu. Karena yang piring ada pelayan mungkin di sini. Tapi intinya kamu punya buku kecil, kamu catat. Saya apa, jadi kamu harus ini. It doesn't work like that. You know, apa relationship at home dengan Pak. Ini saya cerita apa pengalaman saya sendiri. Apa ternyata yang namanya balance, menurut saya orang itu hanya lihat satu kriteria, harus semua balance. Balance artinya harus semua pas. Kamu kerjanya sekian, saya kerja sekian. Kamu cari duit ini, saya gini. Apakah balance hanya seperti itu? No. Kalau semuanya imbang, enggak mungkin kan imbang seperti itu. Kalau kamu coba bayangkan, itu apa permainan yang jungkat-jungkit ya? Tahu kan namanya jungkat-jungkit? Tahu kan kamu? Nah, jungkat-jungkit ini, kalau balance nggak lucu kan ya? Nggak seru, nggak lucu, nggak ada gunanya kan? Jungkat-jungkit itu, apakah harus kamu 70 kilo, saya 70 kilo baru bisa begini? No. Kadang-kadang yang ramping sana, yang di sini tidak terlalu ramping. Tapi masih bisa kan jungkat-jungkit? Artinya, kalau yang nggak terlalu ramping, ya turun sedikit kamu, yang agak panjang sana turun sedikit, yang agak ramping tahu-tahu ngangkat lagi turun-turun sedikit. Nah, balance itu kan seperti itu. Then your relationship is fun, dan itu betul-betul gini kan. Saya pernah cerita ke kalian juga, yang namanya balance seperti orang naik sepeda. Kamu pikir kalau sudah naik sepeda balance kan, pembalap sepeda motor segala macam balance gitu. Pikir kamu cuma duduk di situ, gitu. No, naik sepeda itu selalu hampir setiap saat kamu balance. Ini di stang kamu ini di genjotnya lebih keras atau supaya enggak jatuh, itu ternyata kamu harus adjust terus sedikit demi sedikit. Kamu enggak pernah berhenti. Jadi jangan mikir hidup kalau yang hidup balance itu seperti naik sepeda kamu enggak begitu jatuh kamu. Enggak ada orang naik sepeda itu yang tidak selalu adjust. Nah, untuk adjust kamu harus perhatian, kamu bisa rasakan. Oh, ini butuh yang ini, genjot lebih anu sedikit, ini rem, ini gitu. Makanya balance-nya gitu. Dan balance of life, kadang-kadang kamu sama teman-teman enjoy. Tapi juga ada balance gitu untuk ini, untuk itu gitu. Orang kalau tanya ke saya ya, kalau dihitung di kertas, mungkin waktu saya ini enggak cukup untuk hal-hal yang harus saya kerjakan. Jadi ternyata yang namanya balance life, enggak bisa kamu bagi pakai begini. Ini untuk keluarga, ini untuk kantor, ini untuk dharma. Untuk dharma kok bisa dikasih waktu? Apa jam 5 seberapa dharma selesai? You can't do that. Ya bukannya pagi sedikit jam 7 sampai jam setengah 6. Enggak 5 seberapa. You can't do that, right? Ternyata yang namanya balance. Have dharma in your heart. Have your motivation right. Motivationnya tahu kita ada di dalam hati. Dan apapun yang kita kerjakan, landasannya itu. Terus yang lain, enggak soal lalu. Kamu mau di kantor, kamu mau di rumah. Motivasinya sama, landasannya sama. Kamu mau main-main dengan cucu, main-main dengan tujuannya sama, landasannya sama. Saya diberi baru tilik cucu saya. Cucu saya umurnya hampir sama, 4 bulanan di sana. Saya tinggal di sana apa 2 minggu lebih untuk lebih yang pertama. Ya, lebih tinggal di sana. Pulang selalu ditanya, "How's your holiday?" Saya cuma mau great. Di sana kerja lebih keras. Karena Mena ini sendiri di Hong Kong sama istrinya. Tinggal, kita tinggalnya enggak jauh sih, tapi tiap pagi harus naik bis terus turun di sana jalan tiap pagi. Kalau di kantor mulainya memang pagi, tapi ini setiap hari paling enggak 12-14 jam. Istri saya juga masak, nyapu, malah saya juga nyapu, ngepel supaya Mena enggak terlalu capek. Begini, malah kerja keras ya di sana, right? Terus makanya orang kalau tanya, "How was your holiday?" What holiday? Tapi untungnya liburan atau melihat cucu kesini di kantor, apa landasannya sama, motivasinya sama, mencoba membuat hidup ini ada gunanya buat yang orang banyak, dan kalau bisa bantu yang banyak, kalau nggak bisa jangan merugikan. Udah pegang itu aja. Kamu dimanapun dengan apa kait semacam itu, kamu lebih jadi generous. Generous with your time, generous with... Enggak apa-apa. Cuma saya sekarang belum menggali kembali bakat saya menggantikan popok. Itu belum. Karena belum ada kebutuhan. Tapi kalau ada kebutuhan mungkin saya bisa juga. Ini malah sebetulnya cucu saya itu datangnya minggu depan, malah sudah datang satu minggu di rumah di Perth. Jadi saya apa, doesn't matter, saya di sini maupun di rumah maupun di kantor perusahaan, betul, sebisa-bisanya coba motivasinya sama, standarnya sama, doesn't matter. Nah dengan demikian kamu gak usah bagi-bagi waktu kan, doesn't matter kamu mau di mana, di bisnis motivasinya sama. Jadi saya di kantor ngerjain untuk simposium, it's all the same. Lah mengenai uang, mengenai apa, itu nanti akan ada sendiri. Kamu harus realistik. Jangan bodoh-bodohan bilang uang tidak penting. Itu bodoh. Tapi yang bilang kamu hidupmu kebahagiaan tergantung uang, itu lebih bodoh. That's most stupid. Tapi mengatakan bahwa hidup itu tidak mungkin kalau tidak uang banyak, itu idiot. Betul-betul gak ngerti apa yang diomongkan. It's not true at all. You know. Tapi uang itu akan jadi sama, jadi nanti akan ada. Makanya kerjaan dulu saya nggak mau punya apa kerjaan besar. Sekarang pegawai itu 400 orang di sana di Australia. Kita ngerawat kurang lebih 500-an orang-orang tua di sana. But I like it every morning. Cuman ada bangunan kita masih bangun, kita masih punya kantor arsitek. Saya sendiri kan yang di sana. Tapi saya lebih senang di sini. Kenapa? Ya memang kalau saya pulang di hotel, emailnya banyak. Ya dikerjakan. Kalau bisa. Tapi memang kalau butuh tidur, ya tidur. Kalau butuh apa. Jadi motivasinya sama. Tujuannya sama. Apapun yang kamu kerjakan, doesn't matter. Semuanya sama. Dengan demikian, kamu bisa tidak lagi harus aku-aku. Kemudian kamu melepaskan ini. Makanya yang pertama tadi, generous. Ini dari sutra alam karya. Yang kedua itu malah sederhananya luar biasa. Selalu bicara yang kind. Keluarnya ini betapa pentingnya speech. Speak kindly. And speak kindly dan comforting. Jadi bicara yang sifatnya yang bukan yang it is bukannya harus merayu, harus apa. Ini Kuma ini terkenal tegas. Tadi saya interview orangnya, terkenal tegas, tapi everybody loves her, you know. Semacam itu, ngomong diatur, jangan ngawur. Kadang-kadang saya kemarin di retreat, kamu tahu apa, berkali-kali saya mengusulkan kalau bicara diganti sedikit anunya, apa, diganti sedikit kata-katanya, dipilih yang tujuannya supaya yang dengarkan itu nyaman. Yo, jangan kata-kata ini kadang-kadang kalau nggak dipikir bisa nyakitkan. Apa, meskipun kata-kata yang sama, mungkin kamu tidak berpikir semacam itu, tapi jangan lupa semua itu ada cetana, right? Jadi kamu sebetulnya dengan cetana kamu harus punya praktek juga, kamu tahu bagaimana pilih kata-kata yang gak nyakitin. Dan itu lebih baik di hati kita, semakin kita ngomong kata-kata yang tidak nyakitin, it's so nice. Kalau kamu usaha untuk tidak nyakitin yang lain secara sadar, itu nice. Misalnya bukan nipu, bukan basa-basi, bukan, tapi kamu punya dari hatimu care, peduli, right? Kamu ngomongnya yang hati-hati. Misalnya kalau kamu mau ngomong dengan orang tua, tidak harus setuju kan, tapi kan kamu ngomong jangan gitu, itu jelek. Misalnya, kamu bilang, ya Pak, itu oke. Tapi apa, kalau ini mungkin dicoba dulu apa ya? Misalnya. Itu butuh waktu sedikit kan? Butuh perhatian, butuh effort, butuh wirya, butuh nih, apa, usaha untuk sedikit ngatur ngomongan, tapi hasilnya nanti supaya orangnya. Tapi kadang-kadang, ya memang apa misalnya kalau kamu dikasih makanan yang kamu sendiri nggak suka, misalnya yang saya cerita itu kan, saya sudah milih kata-kata hati-hati, tapi ya harus konsekuensinya. Memang kamu tahu yang saya cerita makan piting mentah yang dicelup di arak, saya bilang gitu, saya interesting taste, salah penterjemahnya, tapi penterjemahnya ke belakang saya hausu, wah tambahin lagi. Nah itu salah saya kan. Apa ini, makanya kamu, saya bilang, kalau saya bilang ya nggak enak, ini untuk menghormati saya, bukan maksud saya gini, jangan munafik 100%, jangan munafik. Kalau kamu ngomong sebisa-bisanya selalu the truth yang ada, tapi harus skillful. Lain kan, jangan bohong. Gini lah, hal kecil-kecil kita anggap itu kan hanya basa-basi om. No, jangan dibiasakan. Hal sekecil pun jangan bohong. Makanya Buddha ngomong jangan bohong itu ada gunanya. Kenapa? Kalau kamu hal-hal kecil semacam itu, lain kali kalau orang ngomong sama kamu, orang yang ngomong beneran, kamu bilang Allah ini cuma basa-basi. Karena kamu sudah biasa basa-basi. Right? Ini kan karma begini kan, jalan kerja ini. Ini loh artinya. Makanya dibiasakan. Jangan bohong. Kalau kamu bohong, kamu tidak dipercaya sama orang, tapi yang paling payah, kamu tidak percaya sama orang. Orang ngomong, orang mau bantu, kamu bilang, ini tujuannya apa sih? Saya mau, gak percaya. Makanya, jangan bohong. You know, go like this. Ini ngomong, speak kindly, truthfully. Jadi ya, kalau mau ngomong itu yang benar, tapi yang apa, yang kind, yang, dan waktunya yang tepat. Jadi harus benar, harus kind, waktu yang tepat. Dan kalau bisa dipikir, ini gunanya apa? Kamu bisa honest, ngomong apa adanya. Tapi kalau enggak ada gunanya, sudah jangan diomongkan. Misalnya, Nini dengar omong, oh si itu, orangnya itu ternyata gini-gini, dia utang sama saya, enggak bayar sudah lama. Nah, kamu ketemu sama orangnya di sana. Kamu bisa loh, kalau kamu honest, dan kamu bisa ngomong softly, gently ngomong, tadi saya ketemu si itu, bilang kalau kamu utang sekian, enggak bayar. Senyum lagi. Benar, enggak bohong. Speak kindly. Enggak cuma waktunya salah, tujuannya salah. Tujuannya, it's no benefit. Ngomong ada empat hal itu yang harus kamu perhatikan. Ini juga ada di Sutta. Right? Jadi, ngomong the kind talk itu punya skill. Nah, makanya hidup itu yang perhatian. 3P, salah satunya perhatian. Kamu perhatian, kamu perhatikan terus apa yang ada di sini ngomong. Selalu ingat, kalau bisa bantu yang lain, kalau nggak bisa jangan rugikan. Ini bukan ngecap kan. Pertamanya kedengarannya ngecap, ya sudah biar, ndablek aja, ngomong terus aja saban hari. Sampai sudah biasa, darah daging keluarnya sama. Kamu dikasih apa? Yes, bukannya kalau kamu nggak suka, ya kamu bilang, ya apa bisa ya, saya mungkin kok kelihatannya seneng yang itu. Oke kan, ngomong nggak usah. Kecuali kalau kepiting mentah yang dicelupkan di arak putih, kamu harus dikasih, kalau satu masih lumayan, dikasih tiga, wah setengah mati kamu. Apa, that's a right good thing. So speak kindly. Yang ketiga, selalu encourage. Selalu encourage apa ya?
Menyemangati.
Menyemangati. Ini penting sekali. Ketika menyemangati. Menyemangati ini apa ya? Misalnya kamu capek, seperti apa? Seperti apa? Tapi kamu jangan sampai kecapeanmu itu mempengaruhi sekelilingmu. Kamu lihat, kalau bisa, apapun yang kita kerjakan, supaya memberi semangat orang di sekitarmu. Tujuannya itu supaya kamu membuat, bring out the best from them. Membuat yang terbaik keluar dari mereka-mereka. Jadi kehadiranmu ada gunanya, itu hanya kalau kamu bisa bring out the best from them. Right. Ini makanya dengan begitu kamu bisa lebih tapi merasa berguna dan juga yang di dekatmu kamu tidak usah jadi dukun atau tidak usah jadi orang pandai gitu, tapi kamu selalu sifatnya omongan ini menyemangati. Always try to encourage. Client atau supplier atau bos atau bawahan sama. Harus bos pun butuh disemangati kok. Dengan bilang target tercapai. No, not only that. Tapi juga on time, bonus-bonus. tapi yang namanya menyemangati ini apa, kehadiranmu lalu menjadi sesuatu yang berguna. Kalau perlu senyum, ya senyum. Kalau kamu terhormat, ya makanya hormat, ngomong yang tahu, yang diatur, itu selalu bagus kan. Oke. Okay. So ini this kind of thing is clear. Dan yang keempat ini istilahnya bahasa Inggrisnya walk the talk. Berbuatlah, bertindaklah sesuai dengan apa yang kamu ucapkan. Kamu jangan kuliah satu, nyatanya hidupmu lain. Kalau memang kamu punya kelemahan, tunjukkan kelemahanmu. If you care with others, care. Bentuknya seperti apa, itu antara kamu dengan dia kan. So it's clear in your mind. Jangan ini yang paling penting. Jangan ngomong satu, tapi contohnya apa? Dan kita kadang-kadang ada semacam itu. Bukan karena kita orang jelek. Karena sebetulnya yang kita ngomongkan yang baik itu sebetulnya kita ingin seperti itu tapi belum mampu. Right. Makanya kita ngomong seperti itu. Terus makanya nyatanya tindakannya lain. Bukan kamu mau nipu tapi kamu saat itu belum mampu. Enggak apa-apa sebetulnya. Tapi kalau memang bisa sebisa-bisanya. Ini yang dia omong ini. Makanya nanti kalau kamu pulang, sekarang udah pulang di rumah kan ya, ketemukan sehabis retreat, kini kamu tahu, you want to bring happiness to people, then you have to be happy. Kamu harus happy dulu. Kamu jangan ngomong, pah, be happy. Kamu sendiri not so happy. Happy itu kan tidak berarti hahaha terus kan. Happy ini tidak selalu berarti rame-rame. Happy itu tidak. Orang yang tertawa terus jut, tapi di dalam batinnya penuh tangisan, banyak sekali. Pakai topeng segala macam, itu kan tujuannya untuk itu. Makanya ada survei kan yang saya ngomongkan. Justru profesi, salah satu profesi yang paling menjadikan, itu justru badut, clown, yang selalu bikin orang tertawa. Luar biasa kan? Tapi makanya, four things. You know, satu, be generous. Kamu selalu sifat hati yang pemurah. Dua, try to speak kindly. Selalu ngomong yang kind. Yang ketiga, always give encouragement. Selalu. Yang keempat, tindakanlah apa yang kamu katakan. Jadi kamu bisa buat contoh. Terutama buat anak-anak yang mau didik anak-anak. Tambah lama, tambah gede, anak-anak itu pinter. Gak gampang dihapusi, gak gampang diakali. Kalau kamu mau anak-anaknya kamu baik, kamu kasih contoh. Kamu nanti kepengen jadinya begitu. Dan jangan lupa, itu tanggung jawabmu. Gak ada kok bilang, hanya untuk kalau begitu kan menindas anak. Gak ada. Itu tanggung jawabmu sebagai orang tua. Tapi jangan bilang itu hanya karena anakku harus nurut, bisa kamu gunakan untuk kamu sendiri. No. Yang punya anak-anak, punya kewajiban untuk nunjukkan caramu. Ini kalau kamu enggak ngomong begitu, tentunya kamu tidak akan bisa apa, tidak bertindak begitu. Orang pasti tidak akan bisa, anak tidak akan bisa belajar dari kamu. Makanya seperti yang apa kemarin saya apa kutip dari untuk anak-anak dari Ki Hajar Dewantoro itu betul sekali. Ya kan, apa tuh ini?
Terakhirnya untuk Wuri Handayani.
Oke. Okay. Itu namanya nasi campur. Artinya.
Kalau yang bahasa Melayu mungkin bisa lebih.
Oke. Okay. Ing arso sung tulodo. Di depan, arso itu di depan. Kalau di depan, tulodo itu teladan. di depan memberi teladan. Ing arso sung tulodo. Di depan memberi contoh. Apa ini? Ngomong kamu dan in Matio bangun karso. Matio itu di tengah-tengah Matia. Bangun karso menyemangati. Karso itu karep, keinginan, bangun, membangun, menimbulkan. So ing Matio bangun karso. Yang terakhir. Tuturi handayani. Jadi kasur. Penting sekali loh. Majulah. Dan kamu kalau jatuh tidak akan sakit. Saya di situ. Nothing better than that. Tuturi handayani. Jika ada tekanan angin, kamu burung. Kamu tahu kan, harus belajar dari Batanghari. Saya pertama kali diajak ke Batanghari. Ini saya kagum sekali dengan perahu-perahu di Batanghari. Kamu tahu air mengalirnya kan dari hulu ke hilir. Tapi kapal itu tidak semua dari hulu ke hilir. Ada kapal yang berbalik. Pakai layar lagi. Jadi ingat-ingat, kita tidak bisa kontrol angin. Tapi kita selalu bisa menyesuaikan layar kita. Angin hidup niup, kamu gak bisa kontrol. Kadang-kadang up, kadang-kadang down, kadang ke kiri, kadang ke kanan. Tapi kamu selalu akan bisa menyesuaikan layarmu. Kalau kamu mau ke hulu, mau ke hilir, you always can do it. While you cannot control the wind, you can always set your sail. Nih, belajar dari Batanghari. It's great. Kamu kalau hidup dengan demikian, jadi kamu akan selalu begini. Jadi I think saya kalau bilang tinggalan juga kelihatannya saya mau pergi kemana gitu kan. Tinggalan itu kan not so nice juga. But saya kepingin apa paling tidak meninggalkan pesan-pesan ini apa. Ini sesuatu yang saya sendiri mencoba selalu melakukannya di mana-mana. Ini dari sutra yang kalau kamu baca kata-katanya mungkin kamu tidak bisa mengerti bahwa artinya semacam ini. It is like that. Seperti ini. Kadang-kadang makanya dikatakan ini adalah juga cara-cara para bodhisattva mengumpulkan pengikut-pengikutnya. Four ways of collecting disciples. Tapi itu sebetulnya artinya empat cara membawa the best out of people surrounding you. Bagaimana cara membawa ke potential kebajikan orang-orang yang di ada sekitarmu. Jadi nanti saya sekalian pamit, tapi itu kalau bisa saya ingin tinggalkan ke kalian supaya kalian bisa paling tidak membantu dalam menyesuaikan layar kalian di tengah-tengah hembusan angin yang tidak menentu ini. Right. Dan jangan lupa, kamu semua sudah memilih jadi anggota klub nomor 2. Jadi so kamu, you have no choice. Right? Untuk do this. So, dan ternyata kamu sendiri sudah bisa merasakan, mencicipi hidup itu simpelnya luar biasa. Right. Sekarang kamu tahu tidak tergantung berapa biji bajumu. Tidak tergantung betapa apa harus seperti apa hairstylemu. Kalau kamu pengen panjang, panjangin. Pengen pendek, memang ada yang enggak sempat untuk potong rambut, memang iya karena harus organize apa retreat dan sebagainya. It's okay too. Makanya terus gini terus. gini. Anyway, so jadi semua orang kalau apa di bahasa Jawa itu dikatakan yang jauh didekatkan, yang dekat dijadikan saudara. So everything become yang apa saya di Australia merasakan betul benefit semacam itu. Memang saudara-saudara jauh dan orang yang dekat malah menjadi saudara. Ternyata begitu kamu buka hati kamu begitu itu orang-orang akan semua mendukungmu. Dan yang penting dengan attitude seperti itu, kamu dipaksakan melihat alammu dari sudut kacamata itu, dan alam itu akan jauh lebih indah daripada kamu lihat dari sudut apa yang bisa saya ambil dari mereka, tapi apa yang bisa kamu beri. Right. So I think this is apa, kalau kamu memang benar-benar bisa kamu tancapkan di hatimu, ini akan bisa buat kamu haluan. Anyway, that's from me. Sekarang kalau mau tanya jawab, please untuk saya. Yeah. Oh.
Ini tadi apa dari Om, kalian cukup jelas enggak dengar sampai ke belakang? Hah? Jelas?
Jelas.
Mau dikerasin dikit? Saya rasa dikerasin aja Ricky, biar apa, mempermudah mereka mendengar juga.
Dengarkan dari belakang.
Tuh, kadang saya pikir on sound, apa sound itu kadang untuk kadang bisa membangun apa kondisi.
Harus ada sparsa dulu terus.
Ya. I know. Saya hafal Om.
Ya, ya, ya.
Supaya mereka lebih mudah mendengarkan karena mereka pasti ingin sekali.
Dan yang penting yang ngantuk tergugah. Penggugahan ini.
Ya. Nah, tadi Om sudah menyampaikan, ada yang ingin kalian tanyakan? Ini kesempatan untuk kita semua ya, bersama Om gitu. We are like family gitu. Kita sudah belajar begitu lama, sekian lama bersama Om gitu. Nah, ini waktu untuk kalian kalau jika ingin bertanya, karena bertanya ini juga untuk apa?
Yang lain.
Untuk yang lain kok. Nanti yang lain juga mendapat manfaat dari penjelasan tersebut. Nah, silakan. Silakan. Kau duduknya depan Om, nanya terus.
Malah rebutan.
Ya, silakan, siapa mau tanya?
Ini
Suhu. Abis Suhu Tony.
Ya.
Silakan Suhu.
Pantun dulu Suhu katanya.
Belum terpikir pantun. Oh, malam Om, malam semuanya.
Selamat malam.
Saya ingin bertanya, Om di Australia kan ada panti jompo ya. Saya pengen sekali tahu, kalau kita semuanya tahu ya, orang tua itu kan kadang banyak sekali tingkahnya. Kadang kalau di panti jompo pasti banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin membuat orang kesal. Nah, itu Kita sebagai suhu banyak juga curhat dari umat yang mengatakan mungkin orang tuanya yang ada yang pikun, ada mulai lewer, ada jadi mereka untuk menangani itu kayaknya susah sekali. Karena kita mungkin juga yang mempunyai orang tua atau mertua atau yang lain juga kadang merasa kesal sekali. Jadi saya ingin bertanya sama Om, Om bagaimana menangani di panti jompo? Di panti jompo begitu banyak orang tua tuh pasti banyak sekali kejadian-kejadian unik mungkin. Itu saja.
Dua tiga malam yang lalu Su, kita bertemu dengan beberapa pengusaha-pengusaha di Jambi, dan malah ada suatu pertanyaan setelah tahu saya apa involved di panti jompo, malah pertanyaannya dipandang dari segi mungkin dari segi tradisi Chinese, dari tradisi Tionghoa, tidak sepantasnya ada tempat seperti panti jompo, karena beliau mengatakan apa, kita harus merawat orang tua karena di suta ada begini, malah dikutipkan suta saya. Terus saya cerita secara pribadi, mulainya sih memang karena saya sendiri tahu bahwa ternyata kerjaan saya sebagai pengembang ini seperti penyakit. Ternyata kita kalau mengembang sesuatu, terutama tanah atau bangunan-bangunan, selalu ingin yang lebih besar, selalu yang ingin lebih besar, selalu yang ingin lebih besar. Waktu saya seumur-umur kalian, Pemikiran begitu itu masuk akal sekali, dan memang kalian mungkin harus seperti itu. Karena lebih besar itu mungkin lebih bisa, karena itu sebanding dengan pengalaman yang kita dapatkan dan juga sebanding dengan apa kemampuan kita untuk mengerjakan. So that's okay. Tapi terus setelah anak-anak gede gini, tapi tambah gede. Hampir sekarang malah saya itu pernah ikut kongsi berempat bikin suatu kota kecil malah. 20.000 rumah-rumah malah di Semarang. Terus saya berubah cari sesuatu untuk, lalu saya ngomong sama istri saya itu, apa kita punya cukup gitu. Istri saya langsung setengah detik beliau, pasti cukup. Lalu saya memang tahu bahwa ternyata sadar bahwa mengenai uang itu banyak atau sedikit, yang memutuskan itu bank yang mengatakan itu uang itu banyak berapa titik. Tapi kalau mengatakan itu cukup, itu kita yang menentukan, right? Kalau yang bilang cukup, itu kita yang bilang. Jadi waktu itu lalu saya cari suatu apa kerjaan yang bisa betul-betul sesuai dengan dharma dan untuk saya sendiri gitu, apa dan keluarga gitu, punya ada artinya kerjaannya, tidak hanya mengumpulkan nol di belakang apa bank account kelebihan gitu. Makanya saya putuskan ambil ini apa panti jompo. Tapi juga ada suatu trigger. Dulunya saya berpikir seperti itu loh. Ini kebudayaan Tionghoa, harus selalu orang tua harus kita yang pelihara. Apalagi di Suta pun ya ada, kamu harus pelihara orang tua ini. Tapi setelah saya lihat, saya mengunjungi teman-teman ayah teman saya su. Ini ayahnya itu waktu itu mungkin salah satu top dari 10 orang terkaya di Indonesia. Ayah teman saya ini di Surabaya. Saat itu pikiran sudah kelihatannya sudah pikun, duduknya ini kalau kencing dan buang air sudah tidak bisa kontrol. Duduk saja di kursi roda tidak pakai celana lagi, cuma ditutupin sarung. Karena sudah enggak bisa kontrol, ada dua care ada di sini. Saya lihat begitu ya, dan ternyata istrinya pun nengok seminggu sekali lah paling tidak. Anak-anaknya stres melihat papa begitu di rumah, tapi tidak ada alternatifnya. Istrinya juga stres. Ternyata korbannya dua pihak, ayahnya korban karena nggak tahu gimana lagi kan, cuman di rumah, terus istrinya juga. Nah kebetulan waktu saya pertama kali jadi arsitek tahun pertama, tahun 1973, saya masih ingat. Saya pernah bikin desain panti jompo. Saya pada waktu itu merasa bahwa akan ada alternatif cara merawat orang tua. Karena di Australia waktu itu, kalau tua itu sama dengan sakit. So. Jadi hubungannya lalu dengan hospital, dengan rumah sakit, dengan begini. Lalu saya pikir kok ini pasti ada alternatif di mana kita bisa menghargai hidup itu sendiri, dan juga dari lineage saya tahu bahwa masa-masa terpenting di kehidupan ini justru masa-masa akhir ini loh. Untuk makanya saya pikir mungkin kita, saya nggak tahu apa-apa malah apa caranya dan sebagainya. Seperti kita ketahui biasanya itu pilihannya dua atau campuran dua-dua. Badannya atau pikirannya atau dua-dua yang mundur, tambah tua kan tambah mundur, badan mulai ini nggak bisa itu, nah so, dan pikiran juga mulai pikun gini. Di Indonesia payahnya tidak ada alternatifnya. Ternyata panti jompo yang saya pikir ini, jadi yang tua-tua misalnya kebutuhan makanan misalnya ya diperhatikan, yang ini kurang bisa mengunyah, makanya makanannya makanan soft, makanannya ini dan ini, butuh berapa kalori, butuh karbohidrat berapa, kita punya nutritionist di sana makanan. Tapi juga tidak cuma itu, obat-obatan, terus ada yang namanya physiotherapist. Jadi tiap pagi ada programnya, tiap orang ada latihannya, ada ini diajar, dia harus jalan gitu. Dan yang penting selalu ada interaksi antara orang-orang yang sama-sama di sana. Saya masih ingat kalau orang sudah tua ini bukan pikulnya saya kira, tapi lebih berani dalam hati kata. Saya masih ingat saya ajak orang tua saya ke Fosan di Kuantok. Di sana ada apa tempat di mana apa waktu itu Wang Fei Hong tempat latihannya Wang Fei. Saya lihat di sana ada courtyard begini, ada tempat main opera kan terdapat Cantonese opera gitu yang. Nah, mama saya ini kan apalagi kok apa Cantonese gitu ya ngomong Cantonese. Kok ya nggak bisa Inggris nggak bisa bisanya bahasa Indonesia Inggris sedikit. Duduk di samping apa ya orang-orang sebaya lah sama dia. Itu berdua bisa conversation tuh. Yang sini ngomong, wah, mama saya ngomong, ya oke, okay. Dua bisa ngomongin urusan begini. Jadi saya tahu sebetulnya, pada umur-umur tertentu ini nekat saja kan. Pokoknya orang tua anggap dia tahu, dia ngomong, dia anggap orang tua saya senyum, ngomong. Mungkin yang satu ngomong tentang opera, mama saya ngomong bagaimana membuat nasi opor. Tapi apa it's okay. Dan mungkin nyambung nggak urusan lah itu. Jadi hal itu yang membuat saya yakin seandainya, dan ternyata di Australia, di panti jompo yang di Australia itu ya punya kita itu hampir sama dengan yang lain, memang agak lain karena mulainya itu pakai idealisme. Buku-buku instruksi perawat-perawatnya itu semuanya dharma, tapi tidak ada satu kata pun karma, dharma, paramita. Itu yang namanya manual instructions to care, itu 6 paramita urut-urutannya babnya. Ini di website, you can check it. Kamu tahu kalau kamu baca website, karena itu definisinya dana paramita, definisinya sila paramita, tapi enggak ada kata dharma sama sekali. Kita punya ngomong, kita akan membuat panti jompo berdasarkan basic human value of kindness. Apa? Dasar sifat dasar manusia yaitu kebajikan satu dengan yang lain. Nah, memang betul. So, di sana memang bisa begini. Tapi ternyata kita harus train perawatnya dulu. Dan kemampuan. Jadi sebetulnya saya tahu persis yang Su omongkan. Di Indonesia ini tidak ada alternatifnya. Memang karena bukannya mereka tidak sayang, tapi mereka tidak tahu caranya merawat orang-orang. Lah kalau di setelah kapan itu, saya kira waktu saya terangkan semuanya bisa nerima kan. Ini malah salah satu yang hadir ya, ibu hamilnya bisa nerima, yang tanya kan dokter itu kan. Ya, terus akhirnya dokternya bilang kita gitu, malah saya bilang disuta katanya. Yes. Intinya kita itu tidak boleh abandon, tidak boleh mengabaikan orang tua. Tapi kalau bisa, you do your best. Tapi karena di Australia ada alternatifnya, Su. Kalau tidak semua orang sampai begitu, tapi kalau orang sesampai begitu, memang susah. Nah, yang saya ajarkan ke perawat-perawat, bukan ajarkan, saya biasanya dulu karena ada waktu, sekarang tidak begitu sering. Tapi setiap ada paling tidak kalau ada pembukaan yang baru, saya selalu diminta memberi pertanyaan gini. Saya enggak pernah ngomong pakai dharma segala macam. Tapi pada dasarnya saya ngomong begini. Ini ya, yang datang di sini nanti dua. Satu, orangnya yang sudah tua sendiri, dan yang kedua, keluarganya. Nah, kebutuhannya dua-dua ini lain. Keluarganya, butuhnya, dan lain. Cuman kamu harus bisa tahu bahwa apapun yang mereka minta, apapun mereka yang menginginkan supaya dapat, itu dapat dimengerti. Tapi jelas sebetulnya kadang-kadang gak masuk akal. Ini kamu harus tahu dulu. Jadi mereka sudah bisa appreciate, mereka menaruhkan tempat di sana. Jadi ya kalau umat tanya, memang susah tuh. Bukannya mereka enggak mau, tapi mereka enggak tahu. Tapi ini gini loh. Pokoknya kalau anak-anaknya lihat orang tuanya, nganggap orang tuanya itu permintaannya sebetulnya unreasonable apa? Tidak layak, tapi totally understandable, tapi 100% bisa dimengerti. untuk pertamanya harus dimengerti dulu bahwa tua itu badan mulai protes, mulai enggak beres, mulai gini, pikiran mulai protes, mulai kurang kapasitas, mulai kurang apa bisa. Jadi bisanya pakai kindness, dan yang penting sebisanya. Tapi itu memang stres di rumah. Makanya saya bikin panti jompo dulu karena itu. Saya dulu enggak percaya, saya lihat ini loh, kaya raya seperti ini kan. Terus dan juga saya lihat perhatikan ibu saya sendiri gitu. Papa meninggal masih agak muda. Tapi saya baru tahu bahwa ada alternatifnya. Dulu ada satu organisasi dari Buddhis dari Taiwan, dari yang ada di Melbourne, kepingin sekali buka. Ini suhunya, saya lupa suhu siapa, agak besar kok di Melbourne, wiharanya. Base-nya di Taiwan. Datang dari Taiwan, lihat punya kita. Di Taiwan ada banyak semacamnya. Tapi lihat, beliau senang sekali, kepingin bikin. Tapi beliau tahu bahwa ternyata tidak mudah. Nggak mudah, suhu. Jelas, sebab harus tahu gini-gini. Tapi ternyata ini banyak hal-hal yang menyentuh saya, misalnya ya. Salah satu jadi kebetulan ibu-ibu yang sudah sepuh sekali, ibunya ini luar biasa. Makanya yang saya ngomongkan, ini saya ngomongkan waktu itu, kalian dengarkan ya, waktu meeting dengan ibu, bahwa kamu bisa lihat kalau pada waktu mudanya hidup tidak rewel, hidup yang penuh seperti nurut karania metasutada ya, hidup semacam itu, tuanya jauh lebih enak, juga enggak rewel, enggak apa. Ternyata ini tidak tergantung dari kayanya, tidak tergantung dari kedudukannya, pendidikannya, ternyata tidak loh. Kalau dari muda ya, itu so, keluarganya cerita su. Jadi kalau saya malah bilang waktu itu, ini belum terlambat apa untuk merubah cara pandang. Jadi semakin kita pick up, kalau memangnya ngomong yang perlu diomongin malah umatnya ini sekarang belajar dari orang tuanya yang mungkin sudah agak lama, mereka-mereka itu malah harus kalau bisa jangan rewel hidup ini, jangan terlalu banyak menuntut ini, lihat apa adanya dan apresiasi yang ada. Dengan demikian kita bisa nantinya kalau tua lebih enak. Jadi kalau kita muda ini membiasakan apa-apa rewel, apa-apa harus begini, harus begitu, tuanya itu menderita benar loh. Asyik, and sad. Tapi lalu seperti di Regent's Garden begini, di mana mereka sudah pikir saudara-saudaranya, ponakannya, putunya sudah enggak bisa, tidak terlalu sering tilik, tapi ini orang asing, perawat ini cebokin mereka, mandiin mereka. Lihat, ada satu yang menyentuh hati orang ini, si ibu ini ngomong sama saya, I see humanity back. Saya melihat kemanusiaan. I taste kindness. Saya lihat kebajikan, kebaikan hati. Ternyata justru dari orang asing, justru bukan dari keluarga. Itu yang jadi saya yakin bahwa what can I say? Saya tahu persis persoalannya, tapi di balik ketidaksabarannya, di balik itu, kalau bisa dicarikan alternatif. Makanya menurut saya ya, ini menurut saya, cuman saya daripada bangun wihara begitu banyak. Yang Buddhis ini, kita harus belajar dari teman-teman kita yang dari Nasrani. Bikin misalnya, kalau nggak bisa bikin rumah sakit, ya bikin seperti inilah. Bisa tempat kumpul-kumpul atau apa gitu. Saya kira kok lebih banyak gunanya. Sebab ada gunanya. Dan nggak mudah semua. Nggak mudah. Tapi kita juga bisa membantu keluarganya yang masih muda-muda itu. Kamu lihat sendiri nih, kalau tua begitu. Ini mumpung belum telat. Seperti karania metasuta. Kamu jangan rewel. Kamu jangan. Dan kemudian, kindness from the heart. Nah, kalau advice yang diberikan untuk umat, untuk berian, kata yang perlu diingat sebisa-bisanya. Dan jangan merasa salah. Ini penting sekali. Sebab yang paling berat buat keluarganya itu merasa bersalah karena merasa tidak mampu merawat mama atau papa. ini paling berat rasa saya. Kalau kita bisa meyakinkan, kalau suhu bisa ngomongin mereka, yang penting kamu sebisa-bisanya dan jangan merasa salah. Belum tentu, karena kadang-kadang tantangannya kan begini suhu. Misalnya orang sudah pikun, kita itu memaksakan orang yang sudah pikun itu hidup di dunia kita. Tidak cuma sulit, tapi tidak mungkin. Karena dalam kepikunannya, dunianya, alamnya sudah lain. Alatnya ini sudah rusak. Alamnya lain. Dipaksakan ke kita. Makan harus begini, gini, gini. Mereka habis makan, setengah jam kemudian lupa kok. Minta makan lagi. Ibu saya dulu waktu, makanya ibu saya sama ngomong, saya ini sudah mulai pelupa. Kapan tuh saya dipanggil? Malah ibu saya selalu joke. Dia Katolik kan. Dia sampai selalu ngomong, apa Tuhan ini lupa manggil saya? Sampai, enggak lah, Tuhan enggak mungkin bisa lupa. Sekretarisnya mungkin. Saya bilang gitu. Dia selalu apa ketawa. Apa, tapi intinya, kita kita enggak bisa bayangkan dunia mereka, lalu kita paksakan begini. Nah, nasihat yang saya berikan kebiasaan, saya sering ditanya oleh keluarganya juga, kalau kebetulan mereka, saya mencoba tahu mereka, kalau ada waktu, baik apa staff kita atau staff apa ya?
Pegawai.
Ya, apa team member kita dan yang sendiri saya selalu ngomong, kalau apa gimana gitu, saya selalu bilang, gini. Coba tidak membawa mereka ke dunia kita, tapi sebisa-bisanya kita masuk ke dunianya mereka. Misalnya duduk sama-sama. Orang ini tanyanya itu hal yang sama terus. Ya dijawab saja. Enggak apa-apa kan? Oh, dulu kok begini-gini? Ya mah gitu. Dan terus misalnya, enggak usah macam-macam sebetulnya. Duduk, diajak teman, cek ngomong-ngomong. Cuma memang mereka kalau ini makanya sedih sekali. Lihat apa penuaan. It's very true. Makanya kalian yang muda-muda ini enggak usah rewel hidup. Merasa berkecukupan. Gini, hidup kamu nanti kalau tua enak. Jadi kalau alatnya sudah rusak nih, nanti di hati kamu lebih mantap. Tapi kalau kamu alatnya rusak, di dalamnya kebiasaan yang boten-boten, kamu masih tetap rewel, masih minta itu. Wah, menderita sekali. Tapi kalau kita selalu bilang ke umat, kalau bisa mencoba hidup di alam mereka, seperti apa? Maksudnya, kalau mereka pelupa, ya sudah, enggak usah bantah-bantahan. Saya dengar sendiri, waktu itu sampai saya kepingin narik orangnya kan, cuma saya dengar, ini di Panti Jompo, orang ngomong, kemarin kan sudah dibawakan, mosok gitu aja, kok minta lagi begini. Orang kan lupa kan, minta dibawakan baju lagi, ya nggak apa-apa lah, bawa baju hari ini, nanti kalau perlu bawa pulang lagi kan, besok bawa baju lagi, mereka lupa. Nah, artinya itu maksud saya, kalau kita masih pakai standar kita, mereka lebih rebel begitu. Tapi kalau kita bisa hidup di dunianya, kita bisa lebih tahu, kita merawat. Dan yang menarik, tua maupun kita, ternyata di sana pun kita hadir, jepit yang tangannya begitu, terpautnya banyak, gak perlu macam-macam, tahu ada kehadiran, tahu ada semua, itu lain. Makanya saya belajar banyak memang dari Panti Jompo ini, tapi memang tantangannya cukup besar di sini, karena tidak ada tempat semacam itu. Pagi dibacakan surat kabar, ya news, semuanya gini kan. Tapi it doesn't matter. Kamu baca, artinya semuanya setuju. Kamu anggap gimana tadi? Seperti kalian-kalian kemarin kan? Semua setuju kan? Tapi terus ada quiz, pertanyaan. Terus ada bingo, main-main. Wah, kalau yang masih bisa begini, tambah tua, tambah competitive. Iya, bingung gini, tukar, saya mau nomor 8, tarik-tarikan dengan sebelah, terus duduk, kalau bukan sama temannya, my friend, itu kentara sekali, Duduk kalau enggak, my friend, ada orang duduk, taken, taken, padahal kosong terus. Enggak boleh dia. Orang begini. Itu luar biasa, Bu. Seperti anak-anak laki. Makanya saya cerita ada satu orang dari Poland gitu, yang dari Polandia. Kita sampai enggak ngerti, padahal makanan di sana kan banyak. Enggak mungkin kekurangan, dah. Sehari 5 kali kok, seperti di retret. Atau lebih. Itu roti masih dibawa ke kamar. Buah masih dibawa ke kantor. Dunia kita enggak ngerti. Ternyata waktu beliau masih muda di Poland itu waktu Perang Dunia Kedua, keluarganya kelaparan. Keluarganya masih teringat sekali. Jadi tuanya mulai ingat lagi ke kanak-kanaknya. Jadi selalu bawa lihat makanan, mbak makanan. Makanya sebagian kamu merasa berkecukupan, nanti enggak macam gitu. Ada yang bawa itu apa semprotan pemadam kebakaran, lucunya luar biasa. Dulunya kita nggak ngerti ini di mana bisa hilang pemadam kebakaran. Ketemunya di belakang ranjang salah satu itu berat loh. Kita sampai sekarang nggak ngerti. Diambil entah bagaimana aja. Ya itu loh apa rasa berkecukupan, it's true. It's true, pada waktu tua itu sedih sekali lihat gitu. Makanya setelah kita dengarkan, kita kasih roti malah, kita kalangan di sana gitu, nah baru mereka dia mulai merasa gitu. Tapi waktu muda di zaman perang, keluarganya kelaparan. Jadi memang not easy. Tapi itu berapa titip itu, mencoba hidup di dunia mereka daripada membawa mereka ke dunia kita. Untuk yang pikun-pikun. Tapi yang untuk badan-badan, enggak ada yang lebih baik daripada kindness. Apa mesti apa berada dan mengerti. Dan selalu ngerti. Meskipun kelihatannya unreasonable, tidak masuk akal, tapi understandable. Dapat dimengerti pertanyaan semacam ini. Jadi enggak jengkel. Tapi kadang-kadang jengkel ini kan ada batasnya kan. Kadang-kadang memang berlebihan ingin mamah begini. Dan yang ada kadang-kadang keinginan untuk mengembalikan mama papa di kondisi sebelumnya, ini enggak mungkin. Nah itu yang membuat kecewa saudara-saudaranya kan. Biasanya itu. Sorry bang. Yuk. Oke. Tony.